Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес темата е разбиране на другия. Пред микрофона сме аз, Божидар, и Ради. Скъпи приятели, християните, които са преживели Божията благодат и преживяват в момента, я показват на другите, че с разбиране и съпричастност. Църква, която живее Божията благодат, е църква, която отива при хората, опитва се да ги разбере, води диалог с тях, намира ги там, на нивото, на което те се намират. Това, което прави Бог с нас, подарявайки ни своята благодат. Той е дошъл при нас, станал е като нас, разбрал ни е. Четем в посланието до евреите, 4 глава, 15-16 стихове. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно.
При благодата Бог отива при човека, и става като човека, разбира човека, опознава човека, говори на езика, на който човека говори, облича се по начина, по който човека се облича, живее там, където човека живее, преминава през същите изкушения, през които минава човека. Това е съпричастност и разбиране, ценност, която трябва да изградим в нашата култура.
Текстът, върху който ще спрем вниманието си, е първото послание до Коринтяните, 9 глава, 18-23 стих. И тъй, каква е моята награда? Тая, че като проповядвам Евангелието, да мога да направя благовестието безплатно, така щото да не използвам напълно моето право в благовестието. Защото при все, че съм свободен от всичките човеци, аз заробих себе си на всички, за да придобия мнозината. На юдеите станах като юдеи, за да придобия юдеи. На тия, които са под закон, станах като под закон. При все, че сам аз не съм под закон, за да придобия тия, които са под закон. На тия, които нямат закон, станах като че нямам закон. При все, че не съм без закон спрямо Христа, за да придобия тия, които нямат закон. На слабите станах слаб, за да придобия слабите. На всички станах всичко, та по всякакъв начин да спася Николцина. Всичко това върша заради благовестието, за да участвам и аз в него.
Павел разглежда своето апостолство и възможността да проповядва като акт на Божията благодат. На което станах служител според Божията благодат, четем в посланието до Ефесяните 3 глава. Дар, който ми е даден под действието на Неговата сила. На мене, най-нищожният от всички светии, се даде тая благодат да благовестия между езичниците на изследимото Христово богатство.
Нека да видим според този текст какво е необходимо, за да се изгражда култура на съпричастност към другите, което е израз на преживяна благодат. Има две условия, за да съществува такава атмосфера в църквата. Първо, премахване на бариерите пред другите. Коринт е бил търговски град, пристанище. Хората са били доста материални. Имало и всякакви самозвани учители. Явно Павел е бил подозиран и обвиняван, че проповядва, за да получава пари. Знаете ли какво прави? Продължение на 2 години той работи в Коринт в своя занаят. Правил е шатри. А в свободното време проповядва, организира църквата и евангелизира. Защо прави това? Да няма пречки, да няма бариери, да няма препятствия. Павел решава, че трябва да се съобрази с ситуацията, с културата и да действа в тази култура както е най-добре, без да има пречки за проповядване на Евангелието. Да изграждаме култура на благодат означава да разбираме другите, да сме съпричастни. Това означава пък от своя страна да премахваме бариерите, които стоят пред другите, за да приемат те Евангелието. Културата на благодат премахва бариери, законческата култура издига такива.
Ето един конкретен пример как нагласата се прехвърля в ранната църква. Някои от повярвалите между фарисейската секта станаха да казаха: нужно е да се обрязват езичниците и да им се заръча да пазят Моисеевия закон. Исус обвинява фарисеите, че издигат бариери пред онези, които искат да влязат в Божието царство. Те са правили толкова сложна религията, че никой не е можел да изпълни всички изисквания. Благодатта обаче премахва бариерите, пречките, а не ги създава. Какви може да са пречките, които трябва да премахнем като църква, за да изграждаме култура на благодат?
За всяка църква може да са различни. За всяка култура може да са различни. Но ние трябва да проучим внимателно какви пречки издига църквата. Това може да са определени църковни стандарти, които са културни, а не библейски. Подчертавам, културни, а не библейски. Ето какво споделя един млад човек. Влязох в църквата по време на промените. Много хора тогава търсиха вярата в Бог и църквите се пълниха с нови хора. Аз бях един от тях. Бях една събота на съботно училище. Бях попаднал в група възрастни. Учителят беше до мен. Не си спомням темата на урока, но в един момент той започна да говори за облеклото и външния вид. Като разглеждането на урока вървеше скучно, но изведнъж в случая групата се оживи. Учителят попита: как да нарека господина, който носи дънки? Какъв господин е той? Аз бях наистина с дънки и дънкояки, бях точно пред очите му, вероятно имаше мен предвид. Това отпуши изведнъж много страсти. Възрастни жени се включиха. Ами и тези, които идват с поли панталони, а тогава беше модерно това. Някой трябва да стои на вратата и да не ги пуска. Знаете ли какво стана в съзнанието ми? Съвсем ясно се очертаваше една църковна култура на неблагодат. Виждах хора, които издигат бариери, създават пречки пред Евангелието. Ние искаме да изграждаме култура на благодат, култура, в която всеки е добре дошъл, колкото и различен да се чувства. Не желаем да издигаме изкуствени бариери. Да отхвърлиш някой за това, че изглежда различно от теб, е непростимо.
Вероятно сте чували църковни изрази, които са се превърнали в жаргон в църквата, но не означават нищо за посетителите. Един човек разказва за първото си посещение в една църква. Питали има ли гости, той вдигнал ръка, старейшината казал: носиш ли ни нещо? Той отвърнал: трябваше ли? Божият служител продължил да настоява: нищо ли не ни носиш? Той отговорил: ми не. След това някой казал: нося, поздрави от еди къде си. Забавно, но помислете за изразите, които може да чуете в църквата. Нека да минат турбичките за даренията, дяконите за души да останат след богослужението. Духът на пророчеството казва, според здравната реформа не трябва да се яде това или онова. Ама за хората здравната реформа е това, което правителството прави.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа в Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Скъпи приятели, Павел критикува Коринската църква, че издига бариери пред посетителите. И това ще прочетем в първото послание до Коринтяните, 14 глава, 23 стих. И тъй, ако се събере цялата църква и всички говорят на непознати езици и влязат хора, прости или невярващи, не ще ли кажат, че вие сте полудели? Според този текст, дори неща, които са добри, ако са направени правилно, правилно използвани, може да се превърнат в бариера за хората. Да изграждаме култура на благодат означава да разбираме другите, да се съобразяваме с тях и да премахваме бариерите за приемане на Евангелието. Водещият принцип е да не причиним някакво препятствие пред Евангелието. Проблемът на някои е, че идентифицират Евангелието с някои пречки и издигат традиции и свои собствени правила, исторически норми, статут на божествени ценности. И когато пипнеш тези традиции, хората си мислят, че променяш Евангелието, едва ли не Божия закон.
Да, тук може много да разширим темата, но да спрем за сега и да преминем към второто условие за изграждане на култура на благодат чрез емпатия, съпричастност, разбиране на другия. И това условие е да се адаптираш, да се отъждествяваш с другите. Едно от най-големите предизвикателства към църквата и към всеки християнин е точно това. Но какво означава? Значи ли, че трябва да сме някакви хамелеони? Значи ли, че не бива да имаме никакви принципи, само да се нагаждаме към средата, в която се намираме? Какво би станало с нашата идентичност? Какво ще стане с нашата вяра, с нашите морални принципи? Не. Това не означава да се откажеш от вярата си, от принципите си и да се нагаждаш към другите. Означава нещо друго. Същото, което Исус Христос е направил, когато е дошъл и се е въплатил в човешки образ. Поемата на Павел е от Филипяни 2 глава 4 до 8 стих и говори точно за това.
Не гледайте всеки само за своето, но всеки за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Уважаеми слушатели, да се адаптираш, това значи да се отъждествиш с другите. Това е напускане на своята зона на комфорт и влизане в света на другия. Това означава осъществяване на диалог с другия и опознаване на неговия свят. Това означава да направиш Евангелието, християнската вяра, разбираема. Теолозите наричат това контекстуализация.
Да видим в какво се състои адаптирането, за което говори Павел. Първо, напускане на личната зона на комфорт. Това означава да действаш, мислиш, общуваш по начин, който е различен от този, на който си свикнал. Обикновено в църквата си изграждаме среда, в която говорим познати за нас неща, с познати термини и най-ни е сигурно и приятно, когато сме именно в тази среда. Никой не оспорва нашите вярвания, възгледи, всеки ни разбира, говорим на един и същи език. Но представете си, че отидете в друга църква или посетите друг религиозен храм или богослужение, например будистки храм. Как ще се чувствате? Всичко е толкова чуждо и различно. Защо са облечени по този начин хората? Защо правят това? Защо се покланят или изговарят определени неща? Какво мислят за мен? Трябва ли аз да се покланям? Дали няма да объркам нещо със своето поведение?
Когато човек посети за първи път някаква протестантска църква, независимо каква е тя, той се чувства по същия начин. Навлиза в друга култура, чува песни, вижда хората да се молят, изправят се, сядат, наричат себе си братя и сестри. Всеки контакт с общност или хора, които вярват в нещо различно, води до културен шок, до напускане на нашата зона на комфорт. И когато разговаряме с хора, които мислят различно от нас и вярват различно от нас, чувстваме понякога напрежение. Понякога може дори да имаме и главоболие след това. И някои си казват: има сатанински сили в този човек или в тази група от хора, когато говоря с тях ме боли глава.
На нас ни е по-лесно да обявим всичко различно от това, в което вярваме, за сатанинско, отколкото да го разберем. Точно защото това изисква усилие, някои хора предпочитат да си останат в зоната на комфорт. Павел казва: на всички станах всичко. Това е невероятна адаптивност. Влизане в света на другия и разбиране на позицията му, вярванията му. Това може да направи само човек, който е свободен и е преживял Божията благодат. Когато църквата и християните казват: елате при нас и станете като нас, те изграждат една култура на неблагодат. Бъдете като нас, обличайте се като нас, обичайте същата музика като нас, мислете като нас. Културата на неблагодат казва: ако не си като нас, значи не си духовен. За фарисеите Исус не е бил духовен. Напротив, той е бил най-големият враг на тяхната духовност, именно защото не е бил като тях.
Да станеш на всички всичко означава да си готов да изслушаш всички, да разбереш техните мотиви, защо действат по един или друг начин. Вероятно сте чували историята за равина. Двама души спорили и искали да разрешат спора. Отишъл единят при равина и му изложил всички свои аргументи. Накрая равинът му казал: ти си прав. По-късно отишъл други и той започнал да излага своите аргументи. Накрая, впечатлен, равинът казал: знаеш ли, ти си прав. Жената на равина, която слушала разговорите, се обърнала към него и му казала: рави, ти каза на единия, че е прав, после и на другия, че е прав. Но не може и двамата да са прави. Равина ти отвърнал: и ти си права. Да си опиташ да разбереш другия означава да разбереш по какъв начин той е прав за себе си. Thank you. Уважаеми слушатели, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет. awr.org е един сайт, следващия awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg.
Защо скептикът не вярва в Бог?
Защо някой е разочарован от Бог?
Защо някой се плаши от Бог?
Защо някой се разбунтуване срещу Бог?
Защо някой злоупотребява с алкохол или наркотици?
Защо някой е привързан към парите и скъпите вещи?
За да разбереш, всичко това означава да отидеш до другия, да го изслушаш, а не да очакваш той да дойде до теб. Съвременният човек иска не просто някой да му налива своите истини в главата, а да постави своите въпроси, да заяви своята позиция. Да изграждаме култура на благодат в църквата означава да излезем от нашата зона на комфорт и да сме готови да чуем скептика, да не се плашим от въпросите му. Това заробване на всички е възможно само ако сме били преди това свободни, само ако сме преживели Божията благодат. Само когато сме били разбрани, можем да разберем. Но няма ли граница това отъждествяване?
Границата я виждаме в отъждествяването на Исус човек. По всичко се оприличи на нас, само без грях. Изкушаван го беше във всичко, но без грях. Тоест, да се отъждествиш означава да прекрачиш културните граници, религиозните, но не и моралните. Исус е бил приятел с бирници, грешници, проститутки, хора с съмнителен морал. Той е ходил при тях, ял е с тях, пил е с тях, но не е живял по техния начин. Ето, това е голямото предизвикателство. Да влезеш в света на другия и да запазиш своята християнска идентичност. Да, скъпи приятели, това е напускане на зоната на комфорт. Това е стресово преживяване. Но без това няма как да участваш в проповядване на Евангелието. Ако това е вярно за времето на Павел, още по-вярно е и за нашето време.
Ако църквата и християните не са готови да изграждат култура на благодат, като проявяват емпатия, разбиране на другия, отъждествяване с него, те са обречени на изолация и затваряне в себе си. Павел си поставя за цел да спаси колкото се може повече хора. Той е максималист в усилията си, но е реалист и знае, че в крайна сметка, след всички тези усилия, след цялото това адаптиране, разбиране на другите, приемане, ще се спасят неколцина. А какво ще е, ако изграждаме култура на неблагодат? Когато издигаме бариери, очакваме хората да дойдат при нас и те да направят усилия да ни разберат. Тогава църквата ще е обречена на затваряне в себе си и постепенна изолация от външния свят.
Нека да изграждаме култура на благодат, да събаряме стени, а не да изграждаме такива. Да сме готови, като Исус и Павел, да излезем от своята зона на комфорт и да отидем при различните, да ги разберем, за да може да им представим Евангелието на Божията благодат и да се спасяват повече хора за прослава на Бог. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!